ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง FM 106.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนาวัดพันศรีตำบลจารพัฒน์อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ต่อไปนี้ขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมภาษาถิ่นดำเนินรายการโดยพระอาจารย์สมรักญาณธีโร
จะโลกาที่ปฏิสัมปฏิกันันเฉลียนที่วรังอาญาจะทากันติทัสสันตา
พระผู้เป็นดวงจักษุแห่งโลกแม้พระองค์จะเสด็จดับขันปรินิพพานนานนับพันปีแล้วแต่พระธรรมคำสอนของพระองค์ยังคงสว่างสวยในจิตใจของสาธุชนทั้งหลายมิรู้ดับยังคงเป็นกระแสทานที่อำนวยความเยือกเย็นชุ่มชื่นแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายผู้เร่าร้อนยังคงเป็นมรรคาที่นำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ข้าพระพุทธเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล่าว
ในที่สมควร
ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมผู้รับฟังรายการภาษาธรรมภาษาถิ่นทุกท่านอาตมาภาพพระสมรักญาณธีโรวัดพันศรีตำบลจารพัฒน์อำเภอสิขรภูมิจังหวัดสุรินทร์ได้มาพบปะกับญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านเป็นประจำตั้งแต่เวลาตี 5 ถึง 6 โมงเช้าในรายการร่มธรรมเวลา 8 นาฬิกาถึงเวลา 9 นาฬิการายการกวีบทรถธรรมเวลา 16 นาฬิกาถึงเวลา 17 นาฬิการายการภาษาธรรมภาษาถิ่นเวลา 18:30 น. ถึงเวลา 19:00 น. รายการกวีบทรถธรรมและเวลา 21:00 น. ถึงเวลา 22:00 น. รายการธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้ได้มาพบปะกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็ถือว่าหลายวันที่ผ่านมาก็มาพบปะกับญาติโยมเป็นประจำทุกวันซึ่งวันนี้ก็มาพบปะเหมือนเช่นเดิมยกเว้นถ้ามีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็คือเช่นฝนตกฟ้าคะนองจำเป็นอย่างยิ่งที่ทางสถานีต้องยุติการออกอากาศบางครั้งบางชั่วคราวซึ่งวันนี้ฝนตกตั้งแต่เช้าแล้วก็ถือว่าบรรยากาศในช่วงนี้เป็นบรรยากาศที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็คงจะกลับเข้าสู่บ้านของตนเองเพื่อทำอาหารนะเพื่อเตรียมไว้ในส่วนของการพบปะลูกหลานแล้วก็ทานข้าวพูดคุยกันไปอันนี้ถือว่าเป็นปกติเป็นกิจกรรมเป็นกิจวัตรเป็นอย่างหนึ่งที่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีทีเดียวญาติโยมก็วันนี้มาพบเจอกับญาติโยมก็หลายวันที่ผ่านมาบางทีก็นำเสนอในส่วนของเรื่องต่างๆให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังกันซึ่งในปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าสังคมปัจจุบันกำลังที่จะรู้สึกว่าจะวุ่นวายพอสมควรทีเดียวในส่วนของในด้านของการเมืองด้วยและในส่วนของเรื่องสังคมด้วยเนี่ยถือว่ากำลังวิกฤตพอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่าในยุคสังคมปัจจุบันนี้เราส่วนใหญ่แล้วก็จะเน้นไปในส่วนของการมองแคบจนเกินไปแล้วก็คิดใกล้จนเกินไปแล้วบางคนหลายคนก็ฝ่ายต่ำด้วยคือหมายความว่าหลายครั้งหลาย ประการที่ถ้าเกิดว่าใครมองแคบคิดใกล้ฝ่ายต่ำแล้วนี่จิตของเรานั้นจะตกไปสู่ฝ่ายต่ำด้วยนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในช่วงนี้ทางรายการธรรมะทุกรายการที่จัดสดนั้นก็จะมีการประชาสัมพันธ์เพื่อแจกในส่วนของหนังสือธรรมะของหลายท่านด้วยกันที่กรุณานำหนังสือธรรมะมาให้ที่วัดพันศรีให้กับอาตมาภาพส่งมาจากกรุงเทพบ้างส่งมาจากเชียงใหม่บ้างซึ่งเข้าไปฟังรายการจาก 106.75 เมกะเฮิรตซ์ทางอินเทอร์เน็ตด้วยก็มีญาติโยมหลายคนหลายท่านทีเดียวที่ส่งหนังสือมาแล้วก็อยากจะให้อาตมาภาพได้แจกกันต่อๆไปด้วยซึ่งอาตมาภาพไม่รู้ว่าใครต้องการมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็เลยไม่ทราบนะก็สถานีวิทยุแห่งนี้คลื่นแห่งนี้ส่งไปถึงที่ไหนก็สามารถที่จะจัดส่งไปได้ถ้าญาติโยมต้องการหนังสือธรรมะดีๆจากผู้มีอุปการะคุณหลายคนหลายท่านที่ต้องการให้ทาง 106.75 เมกะเฮิรตซ์มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมไทยก็คือนำหนังสือที่เกี่ยวกับธรรมะไปฝากกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายด้วยหรือญาติโยมท่านใดที่ต้องการที่จะนำไปบริจาคที่วัดเพิ่มเติมแต่จะให้ที่ละ1ชุดก็แล้วกันญาติโยมโดยเฉพาะชุด1ก็จะมีหนังสือเล่ม1ก็คือวิธีสร้างบุญบารมีในพระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกองค์ที่19ในส่วนของวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งในเนื้อหาสาระของหนังสือนี่จุไปด้วยวิธีการสร้างบุญบารมีของเราว่าการจะสร้างบุญบารมีนั้นควรทำอย่างไรนะบุญหมายความว่าอย่างไรบารมีหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเป็นคู่มือชาวพุทธได้เป็นอย่างดีทีเดียวว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อให้ได้บุญได้กุศลอ่านหนังสือนี้แล้วคงเข้าใจว่าการทำบุญให้ได้บุญนั้นทำกันอย่างไรหนังสืออีกเล่มหนึ่งก็มาจากกรุงเทพมหานครโดยท่านคุณโยมประเสริฐแล้วก็คุณโยมนภธนภาคุณโยมธีระคุณโยมธนินคุณโยมคณิตธนิษฐานะได้มีจิตใจที่ต้องการที่จะฝากหนังสือธรรมะมากับรายการด้วยจำนวนเกือบร้อยเล่มทีเดียวแต่ก็จะให้คนละ1ชุดก็แล้วกันนะก็สามารถที่จะแจ้งความประสงค์มาได้ที่044560488ซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับคู่มือชาวพุทธด้วยเหมือนกันแต่ก็จะเน้นไปในส่วนของคาถาไม่ว่าจะเป็นคำนมัสการพระพุทธเจ้าคำพรรณนาพระบรมธาตุศีล5คำนมัสการพระนาชัยปริตคาถาเชิญชุมนุมเทวดาธรรมจักรยอดพระกันปีดกคาถาชินบัญชรคาถาของสมเด็จโตพรหมรังสีพระรัตนตรัย3ชั้นแผ่เมตตาอานิสงส์ชินบัญชรการเริ่มต้นและวิธีสวดคาถาต่างๆกรวดน้ำอย่างย่อคำถวายทานต่างๆนะเพื่อนชาวพุทธผู้เจริญอันนี้ก็คำถวายทานนี่อาตมาภาพดูแล้วนี่ก็เหมาะสมสำหรับชาวพุทธเพราะว่าส่วนหนึ่งที่อาตมาเห็นก็คือส่วนใหญ่แล้วญาติโยมจะให้ทายกทายิกาที่เป็นผู้นำเขานำกล่าวกันแต่ที่จริงแล้วเราควรที่จะมีส่วนร่วมโดยเฉพาะการเป็นชาวพุทธที่ดีเวลาเราจะถวายสังฆทานหรือถวายอะไรก็แล้วแต่ควรว่าพร้อมกันจึงถือว่าดีที่สุดแล้วล่ะญาติโยมอีกอย่างหนึ่งก็คือโปสเตอร์ของพระพุทธชินราชนะซึ่งได้รับความอนุเคราะห์นะในส่วนของจากท่านหนึ่งนะที่ต้องการที่จะเผยแผ่ในส่วนของหนังสือพระพุทธชินราชแล้วก็โปสเตอร์พระพุทธชินราชนี่น่าจะอยู่ที่4x8นะก็เป็นสามารถเอาไปแปะบ้านแล้วก็บูชาเพื่อการบูชาได้แล้วก็อีกเล่มหนึ่งก็คือคู่มือสวดมนต์เพื่อน้อมกล่าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชโครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติก็ได้จัดพิมพ์ขึ้นก็มีทั้งหมดก็4ชุดด้วยกันนะก็มีหนังสือในส่วนของวิธีสร้างบารมีแล้วก็ในส่วนของหนังสื อ, คาถาแล้วก็หนังสือสวดมนต์หนังสือแผ่เมตตาหนังสือถวายสังฆทานถวายต่างๆแล้วก็โปสเตอร์พระพุทธชินราชนะคู่มือสวดมนต์ชาวพุทธนะก็ถือว่านั้นจะมอบให้สำหรับผู้ที่โทรศัพท์มาแจ้งความประสงค์ว่าต้องการที่จะรับหนังสือแล้วก็ทางวัดนั้นก็จะจัดส่งไปให้สำหรับญาติโยมที่ต้องการส่วนถ้าไม่มีมาก็จะไม่จัดส่งก็แล้วกันเพราะว่าไม่รู้ว่าจะแจกให้ผู้ใดท่านผู้ใดแล้วก็ใครที่ต้องการอยากได้จริงๆถ้าอยากได้จริงๆก็โทรศัพท์เข้ามาเพื่อแจ้งชื่อที่อยู่แล้วก็จะได้จัดส่งไปซึ่งสแตมป์นั้นก็ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณโยมกรุงเทพมหานครคุณโยมอีกท่านหนึ่งที่ส่งสแตมป์มาก็ประมาณอยู่ที่เกือบ100กว่าดวงก็สามารถที่จะจัดส่งได้ทันทีที่มีคนส่งมาซึ่งก็มีญาติโยมหลายคนหลายท่านที่ฟังรายการแล้วก็เดินทางมารับเอาที่วัดด้วยตนเองนี่ก็ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงทีเดียวที่มีความสนใจใคร่ในธรรมนะในส่วนของการอยากจะรู้อยากจะเข้าใจหลักของธรรมะในทางพระพุทธศาสนาวันนี้ก็จะมาพูดคุยในส่วนของเรื่องราวเกี่ยวกับระเบียบพิธีปฏิบัติของชาวพุทธหน่อยก็แล้วกันว่าทุกวันนี้เราปฏิบัติไม่ค่อยเป็นปฏิบัติไม่ถูกต้องก็เลยอยากจะนำหลักการปฏิบัติชาวพุทธมาฝากกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายด้วยว่าการเป็นชาวพุทธที่ดีเนี่ยเขาควรปฏิบัติตนอย่างไรนะและมีวิธีปฏิบัติมีศาสนพิธีการทำกันอย่างไรไม่ว่าจะเป็นระเบียบปฏิบัติการจัดที่บูชาพระประจำบ้านการปฏิบัติการบูชาพระประจำวันระเบียบปฏิบัติการบำเพ็ญสมาธิประจำวันนะระเบียบปฏิบัติการสำรวจชีวิตประจำวันระเบียบปฏิบัติการทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์นะระเบียบการปฏิบัติมารยาทในสังคมไม่ว่าจะเป็นการนั่งพับเพียบการนั่งประนมมือนะระเบียบการปฏิบัติการไหว้ระเบียบการนั่งคุกเข่าการกราบนะการเคารพพระสงฆ์การไปหาพระสงฆ์ที่วัดการโคดการพูดกับพระสงฆ์การรับของจากพระสงฆ์นะระเบียบปฏิบัติการหาฤกษ์งามยามดีนะระเบียบการจัดสถานที่ทำบุญระเบียบการนิมนต์พระสงฆ์ระเบียบการใช้ได้สายศีลการมอบเชิงเทียนชนวนให้แก่ผู้ใหญ่นะการจุดเครื่องสักการะบูชาการอาราธนาศีลการจัดข้าวบูชาพระพุทธการประเคนพระสงฆ์นะการถวายภัตตาหารแด่สงฆ์การถวายทายธรรมแด่สงฆ์การกรวดน้ำอุทิศโอ้เยอะแยะเลยทีเดียวญาติโยมเนี่ยพูดไม่หมดนะเป็นเดือนก็น่าจะไม่หมดวันนี้จะนำมาฝากกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายด้วยในเวลาที่มีก็แล้วกันว่าระเบียบวิธีชาวพุทธที่เราปฏิบัติกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนั้นจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรวันนี้จะมาพูดคุยในส่วนของระเบียบปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเรานะญาติโยมโดยเฉพาะระเบียบปฏิบัติการจัดที่บูชาพระประจำบ้านญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่จากการที่อาตมาภาพเคยสังเกตหมู่บ้านเราแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ในเขตอำเภอสิขรภูมิส่วนใหญ่แล้วอย่าไม่ค่อยมีพระบูชาประจำบ้านส่วนใหญ่แล้วเราไม่ค่อยได้เน้นกันในส่วนนี้เท่าไหร่นะก็ถือว่าเรายังด้อยต่อการบูชาต่อพระรัตนตรัยนะซึ่งเราเป็นพุทธศาสนิกชนนี่ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาสมควรที่จะมีและสมควรที่จะนิยมที่จะจัดบูชาพระรัตนตรัยไว้ประจำบ้านประจำเรือนของเราด้วยนะสำหรับเป็นที่สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลและญาติโยมมีพระอยู่ในบ้านนี่ก็ถือว่าเป็นสิริมงคลแก่บ้านแก่เรือนเราแล้วล่ะถึงถ้าเราไม่มีโต๊ะหมู่บูชาเราก็ทำเป็นหิ้งเล็กๆแล้วก็ประดิษฐานพระพุทธรูปไว้ก็มีดอกไม้บูชาจุดธูปจุดเทียนถวายแด่ท่านนะเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของบุคคลของเรานะของครอบครัวเราด้วยเพราะว่าถ้าบ้านเรามีพระมีเจ้านี่ผีสางเทวดาอะไรที่มันจะมาคอยทำร้ายเบียดเบียนเรานี่คงไม่มีนะญาติโยมถือว่าเราได้บูชาพระรัตนตรัยนะการที่จะบูชาพระรัตนตรัยนี่ญาติโยมเราก็จะต้องประกอบด้วยสิ่งสำคัญ4ประการด้วยกันอะไรบ้างก็หนึ่งอันดับแรกเราควรมีก็คือพระพุทธรูปหนึ่งองค์เป็นอย่างน้อยนะญาติโยมนะถ้าไม่มีเลยนี่ไม่ควรนะถือว่ามีพระพุทธรูปสักหนึ่งองค์เป็นอย่างน้อยส่วนใหญ่แล้วถ้าตามหลักทางศาสนพิธีแล้วเราก็จะใช้ พระพุทธรูปปางมารวิชัยนะเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบว่าพระพุทธรูปปางมารวิชัยนี่เป็นพระพุทธรูปแบบไหนเราหาได้ไหมที่จริงแล้วเราใช้พระพุทธรูปองค์ไหนก็ได้ปางไหนก็ได้แต่สมควรอย่างยิ่งที่จะเอาไปประดิษฐานที่บ้านเราต้องควรเป็นนะพระพุทธรูปปานมางมารวิชัยนะญาติโยมอย่างที่สองเมื่อมีพระพุทธรูปแล้วญาติโยมก็ควรมีกระถางธูปสักหนึ่งลูกกระถางธูปนี่เขาเรียกเป็นลูกนะญาติโยมเขาไม่ได้เรียกเป็นใบเขาเรียกว่าเป็นลูกนะเวลาไปสอบถามพระนะบอกว่ามาขอกระถางธูปสักหนึ่งลูกอย่างนี้อย่าไปบอกว่าหนึ่งใบหนึ่งอันเนี่ยไม่ถูกนะญาติโยมอย่างที่สองนะก็คือเชิงเทียนหนึ่งคู่เป็นอย่างน้อยถ้าไม่มีจริงๆก็นะก็อย่างน้อยสักหนึ่งคู่ก็แล้วกันนะญาติโยมเมื่อมีเชิงเทียนแล้วก็ประการที่สี่ก็ควรที่จะมีแจกันหนึ่งคู่แจกันหนึ่งคู่ก็คือนะเป็นอย่างน้อยนะอันนี้ถือว่าการบูชาพระรัตนตรัยเราควรมีสี่อย่างด้วยกันนะที่อย่างน้อยๆก็คือมีพระพุทธรูปหนึ่งองค์นะควรเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะอย่างที่สองก็ควรมีกระถางธูปสักหนึ่งลูกนะมีเชิงเทียนหนึ่งคู่เป็นอย่างน้อยแล้วก็มีแจกันหนึ่งคู่เป็นอย่างน้อยด้วยและก็มีโต๊ะสำหรับรองพระพุทธรูปให้สูงเด่นขึ้นพอสมควรแต่ถ้าบ้านของญาติโยมนี่เป็นบ้านที่เล็กๆนะไม่มีห้องพระก็ทำอย่างนี้ได้เนี่ยญาติโยมก็คือมีหิ้งนะทำหิ้งติดกับฝาบ้านนะทำหิ้งติดกับฝาบ้านก็สามารถทำได้เหมือนกันถ้าเราไม่มีแต่ถ้าอาคารบ้านเรือนใหญ่โตกว้างขวางก็อาตมาแนะนำให้ใช้โต๊ะหมู่บูชาเพื่อบูชาพระรัตนตรัยเนี่ยแล้วก็มีโต๊ะเอาไว้มีห้องเอาไว้เพื่อเป็นห้องพิเศษสักห้องหนึ่งต่างหากเลยถือว่าเป็นห้องพระก็แล้วกันถือว่าเป็นห้องพระประจำวันทีนี้ญาติโยมสงสัยว่าเอ๊ะพระพุทธรูปปางมารวิชัยนี่เป็นพระพุทธรูปแบบไหนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพระพุทธรูปปางมารวิชัยก็คือพระพุทธรูปแบบทรงชนะพญามารนะก็คือมีลักษณะเด่นชัดอย่างนี้นะญาติโยมก็คือเป็นพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิราบนะนั่งขัดสมาธิราบก็หมายถึงว่าขาขวาทับกับขาซ้ายหรือนั่งขัดสมาธิเพชรก็คือขาขวาขัดกับขาซ้ายนะแล้วก็ประหัตซ้ายวางหงายไว้ที่หน้าตักนะประหัตซ้ายเราของพระองค์เนี่ยจะวางหงายไว้ที่หน้าตักแล้วก็ประหัตขวาเนี่ยจะวางคว่ำไว้ที่หัวเข่าขวานะญาติโยมจำไว้ดีๆว่าปางมารวิชัยคืออะไรก็คือประหัตซ้ายวางหงายไว้ที่หน้าตักประหัตขวาวางคว่ำไว้ที่หัวเข่าขวานิ้วประหัตขวาทั้ง5ชี้ลงณที่พื้นดินอันนี้ถือว่าเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสมควรที่จะอาราธนาไปไว้ที่บ้านเราเพื่อบูชานะเป็นสิริมงคลกับเราด้วยพระพุทธรูปปางมารวิชัยนิยตโยมสาธุชนทั้งหลายนี่นิยมกันถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่ป้องกันพยันตรายด้วยป้องกันความเสนียดจันไรทุกประการแล้วก็พระองค์ท่านเนี่ยจะรักษาคุ้มครองผู้สักการะบูชาให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองความสำเร็จในสิ่งประสงค์จำนงหมายอันชอบทุกประการหมายความว่าถ้าเราบูชาพระรัตนตรัยทุกวันบูชาสิ่งที่ดีที่งามทุกวันก็ควรสมควรแล้วล่ะที่จะได้รับอย่างน้อยก็มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จตามสิ่งที่เราปรารถนาญาติโยมทีนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพอยากจะพูดเพิ่มเติมเสริมแต่งนิดหนึ่งว่าพระพุทธรูปที่เรารู้จักกันทั่วไปที่เห็นได้เด่นชัดเวลาเราไปเที่ยวงานต่างๆก็จะเห็นว่าเราจะไปตักบาตรพระประจำวันเกิดนะก็อยากจะ จริญพรให้ทราบว่าพระพุทธรูปประจำวันเกิดเพื่อเสริมแต่งพระพุทธรูปมารวิชัยปางมารวิชัยหน่อยก็แล้วกันว่าพระพุทธรูปที่เรานิยมอัญเชิญมาตั้งบูชานี่นอกจากพระพุทธรูปปางมารวิชัยแล้วซึ่งถือว่าเป็นพระประธานณที่บูชานั้นแล้วญาติโยมอย่างน้อยก็ยังมีสิ่งที่นิยมอย่างหนึ่งก็คือการอัญเชิญพระพุทธรูปบูชาประจำวันเกิดของเจ้าบ้านมาตั้งณที่บูชานั้นด้วยหมายความว่ามี2องค์คือองค์แรกเป็นองค์ที่เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ที่2ก็คือพระพุทธรูปประจำวันเกิดเรานะประจำวันเกิดเรามาตั้งณที่บูชานั้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองนะพระพุทธรูปบูชาประจำวันเกิดเนี่ยก็จะมีด้วยกัน7วันนะญาติโยมวันแรกก็คือเขานิยมขึ้นวันอาทิตย์ก่อนนะก็คือเกิดวันอาทิตย์เกิดวันอาทิตย์นี่ก็คือพระพุทธรูปยืนปางถวายเนตรนะพระพุทธรูปยืนปางถวายเนตรประหัตทั้งสองห้อยลงนะประหัตทั้งสองห้อยลงนะประหัตทั้งสองห้อยลงประหัตขวาวางทับพระหัตซ้ายอยู่ข้างหน้านะก็หมายความว่ามือทั้งสองนะถ้าพระภาษาบ้านเราก็คือมือทั้งสองนี่ห้อยลงนะซ้ายขวาวางมือขวาวางทับมือซ้ายอยู่ข้างหน้าอันนี้ที่ว่าพระพุทธรูปปางถวายเนตรอันนี้พูดเป็นภาษาบ้านเรานะคนที่เกิดวันจันทร์นี่ก็คือพระพุทธรูปยืนนะปางห้ามญาตินะพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาตินะเป็นปางห้ามญาติเนี่ยก็คือพระพุทธรูปยกพระหัตถ์ขวาแบอยู่ระดับหน้าอกพระหัตถ์ซ้ายห้อยอยู่ข้างตัวหรือพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทรยกพระหัตถ์ทั้งสองแบอยู่ระดับหน้าอกนะปางห้ามสมุทรอันนี้ใช้ได้ทั้งวันจันทร์ทั้งสองอย่างเลยก็คือปางห้ามญาติและก็ปางห้ามสมุทรปางห้ามสมุทรก็คือยกพระหัตถ์ทั้งสองข้างนะยกพระหัตถ์ทั้งสองข้างอยู่ระดับหน้าอกนะนี่ก็คือประจำวันเกิดวันจันทร์ส่วนวันที่3ก็คือวันอังคารวันอังคารก็คือพระพุทธรูปปางสายญาติสายญาตินี่ก็คือปางนอนนั่นเองภาษาบ้านเราเรียกว่าปางนอนหรือพระพุทธรูปปางลีลาปางก้าวหน้านะพระหัตถ์ซ้ายห้อยอยู่ข้างตัวพระหัตถ์ขวายกขึ้นแบอยู่ระดับหน้าอกนะกำลังย่างพระบาทเดินอันนี้หมายความว่าปางลีลาหรือปางสายญาตินะปางลีลาก็เป็นปางประจำวันอังคารนะและปางสายญาติก็ถือว่าเป็นปางประจำวันอังคารเหมือนกันใช้ได้2องค์ด้วยกันนะแล้วแต่เราจะเลือกใช้ท่านที่เกิดวันอังคารส่วนท่านที่เกิดวันพุธเนี่ยก็คือพระพุทธรูปยืนนะพระพุทธรูปยืนที่เขาเรียกกันทั่วไปก็คือปางอุ้มบาตรนะก็คือท่านที่เกิดวันพุธนี้ให้บูชาพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรนะส่วนอีกวันหนึ่งก็คือวันพฤหัสบดีคือพระพุทธรูปปางนั่งขัดสมาธิเพชรนะก็คือขาขวาขัดทับขาซ้ายนะก็ถือว่านี่คือพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสสบดีส่วนวันศุกร์นั้นก็คือพระพุทธรูปยืนปางทรงรำพึงพระหัตถ์ทั้งสองวางทับกันไว้ที่หน้าอกนะอันนี้คือประจำวันศุกร์ส่วนวันเสาร์นั้นเป็นพระพุทธรูปนั่งปางนาคปรกนะพระพุทธรูปนั่งปางนาคปรกนะญาติโยมเครื่องสักการะบูชาที่เราสมควรที่จะมีในบ้านเพื่อบูชาสักการะนะพระรัตนตรัยโดยเฉพาะการก่อนที่เราจะออกจากบ้านหรือก่อนที่เราจะนอนนั้นมีอะไรบ้างนะเครื่องสักการะบูชาพระรัตนตรัยเนี่ยญาติโยมชาวพุทธไทยของเรานี่ที่นิยมนับถือหรือที่นิยมนำมาบูชาเป็นประจำประสม่ำเสมอจริงๆนั้นก็คือในการประกอบพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นงานมงคลคืองานสิ่งที่เป็นดีสิ่งดีๆทั้งหลายส่วนแรกก็งานอาวะมงคลเช่นงานศพงานอัฐิอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นงานอาวะมงคลก็จะมีอยู่3ประการด้วยกันใช้ได้ทุกงาน1ประการแรกก็คือต้องมีธูปเนี่ยเพื่อใช้เป็นเครื่องบูชาประการที่2ก็ต้องมีเทียนแล้วก็ประการที่3ก็ต้องมีดอกไม้ มีอยู่3ประการ3อย่างด้วยกันญาติโยมนะส่วนธูปสำหรับบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยญาติโยมธูปเนี่ยก็คือสิ่งที่เราบางทีเราจุดธูปไปเนี่ยทำไมเราจะต้องจุดธูปที่จริงแล้วก็เพื่อเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าของเรานี่แหละนะพระพุทธเจ้าของเรานั้นนะธูปนั้นเนี่ยสำหรับบูชาพระพุทธเจ้านิยมจุดบูชาครั้งละ3ดอกเป็นอย่างน้อยนะญาติโยมครั้งละ3ดอกเป็นอย่างน้อยโดยมีความมุ่งหมายว่าพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยพระองค์ทรงมีพระคุณเป็นอันมากเลยทีเดียวยากที่จะพรรณนาให้สิ้นสุดได้แต่เมื่อประมวลแล้วญาติโยมคือพระคุณที่ยิ่งใหญ่เป็นประธานแห่งคุณทั้งปวงก็มีอยู่3ประการด้วยกันก็คือพระปัญญาที่คุณแล้วก็พระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาที่คุณคุณทั้ง3เนี่ยถือว่าเป็นคุณอันยิ่งใหญ่เลยทีเดียวปัญญาที่คุณก็คือพระองค์ทรงมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดแล้วก็เป็นคุณอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าและบริสุทธิ์ที่คุณนั้นพระองค์เป็นพระอรหันต์ด้วยแล้วพระมหากรุณาที่คุณเมื่อพระองค์บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนี่ก็มีความเมตตากรุณาคิดถึงลูกหลานภายหลังคิดถึงอุบาสกอุบาสิกาภายหลังก็เลยมองเห็นว่าถ้าเรานำหลักธรรมคำสอนของพระองค์เนี่ยไปสั่งสอนให้กับญาติโยมให้กับอุบาสกอุบาสิกาได้รู้และเข้าใจก็จะเดินทางตามพระองค์ไปได้นะญาติโยมเพราะฉะนั้นธูปทั้ง3ดอกนั้นก็คือสำหรับบูชาพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาที่คุณซึ่งคุณทั้ง3ประการเนี่ยถือว่าเป็นคุณที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนี่ก็มีครูบาอาจารย์บางท่านก็อธิบายความมุ่งหมายแตกต่างกันออกไปซึ่งบางท่านก็บอกว่าธูป3ดอกนั้นก็เพื่อที่จะบูชาพระพุทธเจ้าทั้ง3ประเภทด้วยกันพระพุทธเจ้าทั้ง3ประเภทประเภทแรกก็คืออติตะสัมพุทธะนะอติตะสัมพุทธะก็คือพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตนะในอดีตการเนี่ยพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาหลายกับหลายการแล้วหลายญาติโยมนะก็พระองค์ท่านก็ในแต่ละพระองค์ก็จะอยู่ในพัทธกัปที่แตกต่างกันไปประการที่2ก็คืออนาคตสัมพุทธะก็คือพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอนาคตโดยเฉพาะหลังจากนี้ไปก็จะมีพระเสียระยะเมตไตรอย่างนี้เป็นต้นเขาเรียกว่าการบูชาอนาคตนะหรืออนาคตสัมพุทธะก็คือพระพุทธเจ้าทั้งหลายในส่วนของอนาคตส่วนบูชาดอกที่3ก็คือปัจจุบันสัมพุทธะก็คือพระพุทธเจ้าในปัจจุบันนะในปัจจุบันของเราก็คือพระพุทธเจ้าของเราก็คือสมณโคดมของเรานี่แหละญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอันนี้คือธูปสำหรับจุดบูชาพระพุทธเจ้านะนิยมใช้ธูปมีกลิ่นหอมนะญาติโยมนะธูปไหนไม่กลิ่นหอมนี่ไม่ควรจุด นิยมใช้ธูปที่มีกลิ่นหอมโดยมีความมุ่งหมายอย่างนี้นะญาติโยมว่าเราใช้ธูปกลิ่นหอมทำไมซึ่งธรรมดาจริงๆแล้วญาติโยมกลิ่นธูปเนี่ยเป็นกลิ่นหอมที่จะว่าไปแล้วก็คือเป็นกลิ่นหอมที่น่าอัศจรรย์กว่ากลิ่นหอมต่างๆที่เราชาวโลกนิยมกันกลิ่นหอมอย่างไรที่เขาเรียกว่าชาวโลกนิยมกันนะก็คือมันมีอยู่หลายชนิดนะญาติโยมก็หมายความว่าเมื่อบุคคลได้สูดกลิ่นแล้วเนี่ยก็เป็นเหตุทำให้เกิดกิเลสฟูตัวขึ้นหมายความว่าไอ้กลิ่นโลกชาวโลกกันเนี่ยพอเวลาได้กลิ่นขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดกิเลสทำให้จิตใจฟุ้งซ่านไม่สงบแต่ว่าอย่างนี้ญาติโยมส่วนกลิ่นหอมของธูปเนี่ยเมื่อบุคคลได้สูดกลิ่นแล้วเนี่ยเป็นเหตุทำให้เกิดกิเลสยุบตัวลงนะทำให้จิตใจสงบไม่ฟุ้งซ่านนะอันนี้เขาจึงนิยมใช้กลิ่นธูปที่หอมเพื่ออย่างน้อยก็เป็นตัวชนวนส่วนหนึ่งที่ทำให้จิตใจเราเริ่มสงบขึ้นนะอีกอันหนึ่งก็คือหมายความว่าเนี่ยความหมายของธูปเนี่ยหมายความว่าธูปนั้นเนี่ยแม้ว่ามันจะถูกไฟเนี่ยไหม้ไปหมดแล้วนะคือมันไหม้ไปหมดแล้วล่ะแต่กลิ่นหอมของธูปเนี่ยญาติโยมมันก็ยังหอมตลบอบอวลอยู่ในบริเวณนั้นถือว่าเป็นเวลานานทีเดียวญาติโยมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นี่มันเป็นอย่างไรคุณของพระพุทธเจ้า นะที่เรารู้กันทั่วไปก็ถือว่าเป็นที่ทราบซึ้งนะเข้าถึงจิตของบุคคลทั้งหลายโดยที่สุดแม้แต่มหาโจรผู้เหี้ยมโหดใครล่ะญาติโยมมหาโจรผู้เหี้ยมโหดที่มาบวชในทางพระพุทธศาสนาก็คือองคุลิมานโจรนี่กว่าจะมาบวชในพระพุทธศาสนาได้นี่9ฆ่าคนไปตั้ง999คนนะกะว่าจะฆ่าอีกคนหนึ่งนะแต่ก็เลยพระพุทธเจ้ารู้ถึงญาณขององคุลิมานก็เลยไปช่วยให้องคุลิมานนี่พ้นนะเพราะว่าอีกคนที่องคุลิมานจะฆ่าเป็นคนที่ 1,000 ก็คือแม่ของตนเองนะพระพุทธเจ้าเห็นว่าถ้าเกิดว่าไปทำปีมาตุฆาตนี่ก็ถือว่าจะทำให้นะองคุลิมานบวชแล้วนี่จะไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เพราะว่าถ้าในส่วนของทำอนันตริยกรรมแล้วกรรมอันหนักแล้วนี่ห้ามทั้งในส่วนของห้ามทั้งสวรรค์แล้วก็ห้ามทั้งนิพพานด้วยนะเพราะฉะนั้นองคุลิมานโจรนี่ก็ถือว่าเป็นโจรผู้เหี้ยมโหดด้วยนะก็แต่ว่าพระองค์ก็สามารถเอาอยู่ได้นะก็ทำให้นะองคุลิมานนั้นมีจิตใจที่สงบระงับจากความชั่วหันหน้าเข้ามาสู่ความดีนะและแม้พระพุทธเจ้าเนี่ยจะได้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปนานถึง 2,500 กว่าปีแล้วนี่ญาติโยมแต่ว่าพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าเรานี่ก็ยังปรากฏทราบซ่านซึ้งตรึงอยู่กับจิตใจของพระพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้ฉะนั้นทีเดียวญาติโยมแม้แต่ฝรั่งมังค่าต่างๆไม่ว่าโดยเฉพาะอริสโตเติลนี่เคยไปอ่านคัมภีร์ในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็อย่างถึงเหมือนกันญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอันนี้พูดถึงในส่วนของธูปที่เราใช้กันส่วนต่อมาก็คือเทียนสำหรับบูชาพระธรรมเนี่ยญาติโยมนะเทียนที่เราใช้สำหรับบูชาพระธรรมเนี่ยเทียนนั้นเนี่ยถือว่าเอาไว้จุดบูชาส่วนใหญ่แล้วเราจะจุดครั้งละ2เล่มด้วยกันเป็นอย่างน้อยนะญาติโยมโดยมีความมุ่งหมายว่าอย่างนี้ว่าศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยแยกออกได้เป็น2ประเภทด้วยกันหรือในภาษาบาลีนะก็คือธัมโมพุทธิโธแปลว่าพระธรรมมี2อย่างนะคืออย่างแรกก็คือพระวินัยพระวินัยก็คือสำหรับฝึกหัดกายและก็วาจาให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและก็พระธรรมสำหรับอบรมจิตใจให้สงบระงับจากความชั่วทุจริตทุพการเทียนที่นิยมจุดบูชาครั้งละ2เล่มในญาติโยมก็เพื่อบูชาพระวินัยเล่มหนึ่งและก็บูชาพระธรรมอีกเล่มหนึ่งความหมายของเทียนในญาติโยมเทียนเนี่ยสำหรับบูชาพระธรรมเนี่ยนิยมใช้เทียนขนาดใหญ่พอสมควรแก่เชิงเทียนหมายความว่าเชิงเทียนเท่านี้ก็ต้องใช้เทียนเท่านี้นะเชิงเทียนเท่านั้นก็ต้องใช้เทียนเท่านั้นนะความนิยมที่ใช้เทียนจุดบูชาพระธรรมเนี่ยโดยความหมายแล้วนี่ญาติโยมถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยธรรมดาเทียนเนี่ยญาติโยมบุคคลเนี่ยจุดขึ้นณสถานที่ใดนี่ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นญาติโยมพอจะตอบได้ไหมมันก็ย่อมขับจัดความมืดในสถานที่นั้นให้หายหมดไปเหมือนกับเราเปิดไฟเนี่ยจุดเทียนก็เหมือนกับเปิดไฟนั่นแหละมันก็ทำให้เกิดความสว่างสวัยขึ้นณที่แห่งนั้นเหมือนกันญาติโยมเพราะฉะนั้นนี่พระศาสนธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่บุคคลใดหรือใครหรือญาติโยมก็แล้วกันหรือที่ญาติโยมกำลังติดตามรับฟังรายการภาษาธรรมภาษาถิ่นอยู่ขณะนี้นี่ก็เหมือนกันหมายความว่าบุคคลใดนี่มาศึกษาอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจเกิดขึ้นแล้วนี่หมายความว่าธรรมะย่อมจะกำจัดความมืดความมืดคืออะไรญาติโยมความมืดก็คือโมหะโมหะก็คืออะไรความโง่เขลาเบาปัญญาในจิตใจของบุคคลนั้นให้หายหมดไปมันก็ทำให้เกิดความสว่างขึ้นคือปัญญาเกิดขึ้นนะภายในจิตใจของตนนะญาติโยมอันนี้เปรียบเสมือนว่าพอเราจุดเทียนไปแล้วก็เป็นสิ่งที่สว่างสวัยในจิตใจของเรานะเราได้ศึกษาธรรมะเหมือนกับเราไปจุดเทียนนะประการที่3เครื่องบูชาอย่างที่3ก็คือดอกไม้สำหรับบูชาพระสงฆ์นะสำหรับบูชาพระสงฆ์ ที่จริงแล้วดอกไม้สำหรับบูชาพระสงฆ์นั้นโดยความมุ่งหมายแล้วญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนี่ธรรมดาดอกไม้นานาพันธุ์น่ะที่มันมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์อะไรก็แล้วแต่นะเมื่อยังอยู่ณสถานที่เกิดของมันเนี่ยญาติโยมมันเกิดในสวนนั้นสวนนี้นะก็ย่อมมีความสวยงามตามสมควรแก่สภาพของพันธุ์ไม้นั้นๆ นะครั้นว่าเรานี่ไปเก็บดอกไม้พันธุ์ต่างๆเหล่านั้นนี่มากองรวมกันไว้โดยไม่ได้จัดสรรนี่มันก็ไม่เป็นระเบียบใช่มั้ยญาติโยมเอาไปทิ้งขว้างนะตามบ้านทำอะไรก็แล้วแต่นะหาความระเบียบไม่ได้นะย่อมไม่สวยงามไม่ได้ดูไม่น่าชื่นชมนะญาติโยมแต่เมื่อไหร่ที่นายมาลาการหรือญาติโยมเองนี่นะนำดอกไม้นะมาจัดสรรไว้นะมาพวงมาร้อยมาใส่แจกันนี่นะหรือจัดใส่พานประดับให้เข้าระเบียบแล้วเนี่ยญาติโยมมองดูแล้วเป็นยังไงนะอาตมาภาพว่ามันมองดูแล้วเนี่ยย่อมเป็นระเบียบเรียบร้อยเกิดความสวยงามน่าดูน่าชมญาติโยมเพราะฉะนั้นดอกไม้นี่ก็เปรียบเสมือนเนี่ยบรรดาเหล่าพระภิกษุสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะเมื่อสมัยยังเป็นคฤหัสถ์เป็นญาติโยมอยู่อย่างนั้นน่ะนะอยู่บ้านอยู่เรือนของตนของตนนี่บางทีก็มีกิริยามารยาททางกายทางวาจาและก็ทางใจนะมันก็อยู่ตามสมควรตามระเบียบเรียบร้อยตามสมควรที่อยู่ตามบ้านนะแก่ภูมิแก่ชั้นแก่ตระกูลของตนเองหยาบบ้างกระด้างบ้านโมโหบ้างปานกลางบ้างละเอียดบ้างอะไรพวกนี้นะขันธ์คฤหัสถ์เหล่านั้นเนี่ยนะซึ่งต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างตระกูลนะมีนิสัยศรัทธาต่างๆกันถ้าเกิดว่ามีศรัทธาเลื่อมใสเนี่ยญาติโยมเข้ามาบวชอยู่ในพระพุทธศาสนารวมกันถ้าไม่มีระเบียบปฏิบัติเป็นแบบแผนเดียวกันนี่พระสงฆ์สาวกเหล่านั้นก็จะหาความเป็นระเบียบไม่ได้นะญาติโยมย่อมไม่เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาเลื่อมใสของผู้ได้ประสบพบเห็นครั้นเมื่อพระพุทธเจ้าผู้เปรียบเสมือนนายมาลาการผู้ฉลาดนี่ได้ทรงวางพระธรรมวินัยไว้เป็นแบบแผนประพฤติปฏิบัติจัดพระสงฆ์สาวกเหล่านั้นให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในระเบียบเดียวกันก็เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าเคารพน่าสักการะบูชานะญาติโยมเพราะฉะนั้นนี่ญาติโยมคุณสมบัติของดอกไม้ที่จะนำมาใช้บูชาพระสงฆ์นี่อาตมาภาพบอกนะว่านิยมไม่ใช้ดอกไม้ที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณลักษณะ3ประการดังนี้นะญาติโยมประการแรกก็คือต้องมีสีสวยด้วยประการที่2ก็มีกลิ่นหอมประการที่3ก็สดชื่นนะอันนี้เวลาเราจะไปถวายพระนี่ต้องเพียบพร้อมด้วย3อย่างนะญาติโยมดอกไม้ที่บูชาพระประจำวันนี่นิยมจัดเปลี่ยนให้สดอยู่เสมอนะญาติโยมถือว่าเป็นนิมิตหมายแห่งความสดชื่นความรุ่งเรืองไม่นิยมปล่อยให้มันเหี่ยวมันแห้งเพราะอะไรญาติโยมเพราะว่าความเหี่ยวแห้งนี่เป็นนิมิตหมายแห่งความหดหู่ใจความเสื่อมโทรมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะญาติโยมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราบูชาพระด้วยดอกไม้ที่มีสีสวยแต่ว่าไม่มีกลิ่นหอมเช่นบูชาพระด้วยดอกไม้พลาสติกหรือดอกไม้ประดิษฐ์เป็นต้นนี่ต่อไปในภายภาคหน้านะบุคคลผู้นั้นจะได้อะไรอะไรก็ล้วนแต่มีรูปร่างลักษณะดีสวยนะญาติโยมมีรูปสวยแต่คุณภาพไม่ดีญาติโยมเหมือนคำพังเพยที่เขาว่าอะไรนะญาติโยมเขาว่าสวยแต่รูปแต่จูบไม่หอมนะนะประการต่อมาก็คือถ้าบุคคลนะผู้ใดบูชานะพระด้วยดอกไม้ไม่มีกลิ่นหอมแต่มีสีไม่สวยต่อไปในภายภาคหน้านี่บุคคลผู้นั้นจะได้อะไรอะไรก็ล้วนแต่มีคุณภาพดีแต่มีรูปร่างลักษณะไม่สวยไม่งดงามโดยในที่สุดแม้จะได้คู่ครองก็ได้มีคนแต่รูปร่างขี้ริ้วขี้เรแต่ว่าน้ำใจดีนะญาติโยมดังคำบังเพยที่เขาว่านะเรื่องอะไรนะถึงรูปชั่วตัวดำแต่น้ำใจดีว่าอย่างนั้นนะบุคคลผู้ใดนะบูชาพระด้วยดอกไม้กำลังสดชื่นต่อไปในภายภาคหน้าบุคคลผู้นั้นจะได้อะไรก็ล้วนแต่เป็นของใหม่ๆไม่ต้องใช้ของที่เขาใช้แล้วเป็นมือหนึ่งนะเป็นมือหนึ่งไม่เป็นสองรองใครว่าอย่างนั้น ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนในเรื่องนี้ก็คือถ้าญาติโยมไปฟังเทศมหาชาติก็จะเห็นตัวละครตัวหนึ่งก็คือชูชกในญาติโยมมีอายุแก่คราวปู่เลยทีเดียวญาติโยมได้นางอมิตาดานะซึ่งเป็นสาวแรกรุ่นคราวลูกคราวหลานเป็นภรรยาเพราะว่าอานิสงส์ที่ชูชกได้เคยบูชาพระด้วยดอกบัวตูมที่กำลังสดชื่นในญาติโยมแม้แต่บุคคลผู้ใดนี่บูชาพระด้วยดอกไม้ที่บอบช้ำเหี่ยวแห้งหย่อนยานต่อไปในภายภาคหน้าเนี่ยญาติโยมบุคคลผู้นั้นเนี่ยจะได้อะไรอะไรก็ล้วนแต่เป็นของเก่าเก่าเหี่ยวเหี่ยวแห้งแห้งเป็นของที่ผ่านมือผู้อื่นมาแล้วตัวอย่างเช่นใครญาติโยมก็นางอมิตดาเนี่ยแหละญาติโยมได้ชูชกแก่คราวปู่เป็นสามีเพราะโทษที่ได้เคยบูชาด้วยดอกไม้ที่บอบช้ำเหี่ยวแห้งแห้งแห้งฉะนั้นนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดเจนว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็ควรทำในสิ่งที่ดีนะเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายสถานที่ตั้งที่บูชาพระรัตนตรัยในบ้านนี่ควรทำอย่างไรที่บูชาพระนี่ญาติโยมนิยมตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกถือว่าเป็นทิศที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นทิศแห่งความสำเร็จความประสงค์ถ้าสถานที่ไม่อำนวยก็นิยมตั้งหันหน้านู่นไปทางทิศเหนือนุ่นแต่ถ้าสถานที่ไม่อำนวยอีกทำยังไงก็นิยมหันหน้าไปทางทิศใต้ทิศใดทิศหนึ่งก็ได้ญาติโยมทั้ง3ทิศเนี่ยทิศตะวันออกทิศเหนือทิศใต้เนี่ยได้ญาติโยมแต่มีพ่อแม่นะญาติโยมแต่ไม่นิยมจัดทั้งที่บูชาพระนะญาติโยมคือไม่นิยมจัดที่บูชาพระหันหน้าไปทางทิศตะวันตกไม่นิยมนะญาติโยมเพราะถือว่าเป็นทิศตรงกันข้ามกับทิศตะวันออกซึ่งเป็นทิศแห่งความสำเร็จความประสงค์ส่วนทิศตะวันตกจึงเป็นทิศแห่งความไม่สำเร็จความประสงค์จะว่าไปแล้วก็คือทิศอัสดงคตแห่งพระอาทิตย์เป็นทิศแห่งความดับเป็นทิศแห่งความเสื่อมซึ่งเป็นนิมิตหมายแห่งความไม่เจริญไม่รุ่งเรืองนะญาติโยมเพราะฉะนั้นที่บูชาพระนี่นิยมจัดตั้งไว้ทางด้านหัวนอนและก็จัดให้อยู่ณที่สูงพอสมควรญาติโยมนิยมจัดตั้งไว้ณห้องใดห้องหนึ่งเป็นพิเศษหรือที่เรารู้จักกันทั่วไปว่าห้องพระแต่ถ้าไม่มีห้องพระก็ทำเป็นหิ้งพระก็ยังดีซึ่งถือว่าเป็นสถานที่อันเป็นที่เคารพโดยเฉพาะทุกคนที่เข้าไปณสถานที่นั้นสมควรแสดงความเคารพทุกครั้งที่เราเข้าไปนี่เรียกว่าห้องพระที่บูชาพระเนี่ยญาติโยมก็ให้จัดณสถานที่มั่นคงเมื่อมีคนเดินผ่านไปมาไม่เกิดความสั่นสะเทือนไม่โยกโครงไม่สั่นคลอนนิยมถือกันสืบมาว่าถ้าบ้านใดนี่ที่บูชาพระไม่มั่นคงสั่นคลอนโยกโครงพระพุทธรูปต้องสั่นสะเทือนอยู่เป็นนิดคนในบ้านนั้นจะหาความสุขได้ยากมักจะเกิดความระส่ำระสายเดือดร้อนอยู่ร่ำไปอันนี้นำเกล็ดความรู้ทางพระพุทธศาสนามาฝากกับญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านมาให้ญาติโยมได้เข้าใจในส่วนของหลักของการทำพิธีหรือตั้งในส่วนของโต๊ะหมู่บูชาตั้งหิ้งพระที่บ้านว่าควรตั้งอย่างไรแล้วก็ได้บอกความหมายให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ฟังด้วยว่าการกระทำอย่างนี้ควรทำอย่างไรเดี๋ยววันหลังต่อไปนี่จะเล่าให้ฟังในส่วนของจะพูดถึงแนวระเบียบพิธีปฏิบัติของชาวพุทธในส่วนของระเบียบปฏิบัติการบูชาพระประจำวันว่าเราจะมีวิธีการบูชาพระประจำวันอย่างไรเพราะฉะนั้นสรุปได้แล้วนะญาติโยมว่าในส่วนของการทำความดีโดยเฉพาะเราทำที่บ้านก่อนที่จะนอนจะอะไรก็แล้วแต่ก็ควรที่จะสวดมนต์ไหว้พระบูชาพระรัตนตรัยอย่างน้อยก็กราบอาตมาภาพอยากให้ญาติโยมกราบ5ครั้งเพราะว่า1ละเราบูชาพระพุทธ2บูชาพระธรรม3บูชาพระสงฆ์4บูชาบิดามารดา5บูชาครูบาอาจารย์นะถือว่าเราก็จะได้เป็นบุคคลที่มีกตัญญูมีความกตัญญูต่อสังคมต่อประเทศชาติต่อส่วนรวมต่อไปก็แล้วกันญาติโยมท่านใดที่ต้องการหนังสือในส่วนของ3เล่มที่อาตมาอาภาพได้แจ้งไปแล้วก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้ที่044560488 นะหรือต้องการที่จะมารับด้วยตนเองก็มารับได้ที่อาตมาภาพพระสมรักษ์ญาณธีโรวัดพันศรีตำบลจารพัฒน์อำเภอสิขรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะก็สามารถเดินทางมาด้วยตนเองได้ที่วัดพันศรีตลอดเวลาพรุ่งนี้ไม่อยู่นะญาติโยมโน่นจะกลับมาอยู่ที่ประมาณน่าจะอยู่ที่เวลาประมาณ 6:00 น.น่าจะกลับมาถึงวัดแต่ว่าพรุ่งนี้คงไม่อยู่วัดนายจมนะก็มารับกับท่านอาจารย์อีกท่านหนึ่งก็ได้ที่จะรายการในช่วง 3:00 น.ก็คือท่านอาจารย์สุภัทรพัทธวโรนะท่านก็ยังอยู่วัดอยู่วานะเป็นสมภารพระวัดกันต่อไป ถ้าอย่างไรญาติโยมสามารถติดตามรับฟังรายการของอาตมาภาพได้ในส่วนของ 5:00 ถึง 6:00 น.เช้าเวลา 8:00 น.และ 9:00 น.เวลา 16:00 น.ถึงเวลา 17:00 น.เวลา 18:30 น.ถึงเวลา 19:00 น.และเวลา 21:00 น.ถึงเวลา 22:00 น.ในเวลาที่สมควรฟังนะก็คือสมควรฟังทุกเวลาแหละแต่เวลาที่สมควรฟังอย่างยิ่งนี่ก่อนนอนก็ไปเปิดหมุนคลื่น 106.75 เมกะเฮิรตซ์ไปที่สถานีของวัดพันศรีก็จะมีการเทศนาสองธรรมาสระหว่างอาตมาภาพและก็ท่านพระอาจารย์สุภัทรพัทธวโรก็จะมีการพูดคุยซึ่งในเนื้อชิ้นธรรมะในแต่ละวันก็จะให้แง่คิดแนวคิดแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้เป็นอย่างดีทีเดียวถ้าญาติโยมต้องการหนังสือก็โทรศัพท์เข้ามาได้หรือมารับที่วัดพันศรีได้เช่นเดียวกันวันนี้ดูเวลาแล้วก็คงจะสมควรแก่เวลาแล้วล่ะญาติโยมวันนี้อาตมาภาพพระสมรักษ์ญาณธีโรวัดพันศรีตำบลจารพัฒน์อำเภอสิขรภูมิจังหวัดสุรินทร์ต้องขออำลาไปจากญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมผู้รับฟังรายการภาษาธรรมภาษาถิ่นทุกท่านขอเจริญพร